Tólfti kafli. Drottinn sendi nú Natan til Davíðs. Þegar hann kom til hans sagði hann: Í borg einni bjuggu tveir menn. Annar var ríkur en hinn fátækur. Ríkimaðurinn átti fjölda sauða og nauta, en sá fátæki átti aðeins eitt lítið gimbrarlamb sem hann hafði keypt. Hann fóðraði það og það dafnaði hjá honum og með börnum hans. Það át af brauði hans, drakk úr krús hans, svaf við brjóst hans og var eins og dóttir hans. Einhverju sinni kom gestur til ríkamannsins, en hann tímdi ekki að taka neinn af sauðum sínum eða nautum til að matreiða handa ferðamanninum sem kominn var til hans. Hann tók því lamb fátækamannsins og matbjóð það handa komumanni. Þá reiddist Davíð þessum manni ákaflega og sagði við Natan: Svo sannarlega sem drottinn lifir er sá sem þetta gerði dauða sekur. Hann skal bæta lambið með fjórum lömbum af því að hann sýndi slíkt miskunnarleysi. Þá sagði Natan við Davíð: Þú ert maðurinn. Svo segir drottinn Guð Ísraels: Ég smurði þig til konungs yfir Ísrael og ég bjargaði þér úr hendi Sáls. Ég gaf þér fjölskyldu herra þíns og lagði konur herra þíns í faðminn. Ég gaf þér Ísrael og Júta og hafi það verið of lítið, gef ég þér gjarnan margt fleira. Hvers vegna hefur þú lítilsvirt orð drottins og gert það sem illt er í augum hans? Þú hjóst hetítan Úrja með sverði. Þú tókst eiginkonu hans þér fyrir konu og felldir hann með sverði Ammonita. Vegna þess að þú smánaðir mig og tókst þér eiginkonu hetítans Úrja fyrir konu, skal sverðið aldrei víkja frá fjölskyldu þinni. Því að svo segir drottinn: Ég mun láta ógæfu koma yfir þig úr þinni eigin fjölskyldu. Ég mun taka konur þínar frá þér fyrir augum þér og gefa þær öðrum manni. Hann mun leggjast með konum þínum hábjartan dag. Þú hefur unnið verk þín á laun, en ég mun vinna þetta verk frammi fyrir öllum Ísrael hábjartan dag. Þá sagði Davíð við Natan: Ég hef syndgað gegn drottni. Natan svaraði: Drottin hefur fyrirgefið þér synd þína, þú munt ekki deyja. En vegna þess að þú hefur gefið óvinum drottins tilefni til að smána hann, mun sonur þinn sem fæðist innan skams deyja. Síðan fór Natan heim til sín. Drottin lét drengin sem kona hetítans Úrja ól Davíð veikjast. Davíð sneri sér þá til drottins vegna drengsins. Hann lagði á sig stranga föstu, fór heim og lagðist til svefns á bera jörðina. Öldungar ættar hans komu til hans og reyndu að fá hann til að standa upp, en hann vildi það ekki og neytti ekki heldur matar með þeim. Á sjöunda degi dó drengurinn. Þjónar Davíðs þorðu þá ekki að segja honum að drengurinn væri dáinn, því að þeir hugsuðu með sér: Við reyndum að tala við hann á meðan drengurinn var á lífi, en hann vildi ekki hlusta á okkur. Hvernig eigum við þá að geta sagt við hann: Drengurinn er dáinn? Hann kynni að vinna voðaverk. Þegar Davíð sá að þjónar hans voru að hvíslast á, varð honum ljóst að drengurinn væri dáinn. Þá spurði hann þjóna sína: Er drengurinn dáinn? Og þeir svöruðu: Já, hann er dáinn. Þá stóð Davíð upp af jörðinni, þvoði sér, smurði sig og skipti föt, gekk svo inn í hús drottins og varpaði sér þar niður. Þegar hann kom heim til sín, bað hann mat og var honum þá borinn matur. Þegar hann hafði matast, spurðu þjónar hans: Hvers vegna gerirðu þetta? Á meðan drengurinn var lifandi, fastaðirðu og grést, en leiðu hann deyr, ferðu á fætur og matast. Hann svaraði: Ég fastaði og grét á meðan drengurinn var á lífi af því að ég hugsaði með mér: Ef til vill sýnir drottinn mér miskun og drengurinn lifir. En hvers vegna ætti ég að fasta nú þegar hann er dáinn? Get ég sótt hann? Ég mun einhver tíma fara til hans, en hann mun ekki snúa aftur til mín. Davíð huggaði Betsebu eiginkonu sína, fór inn til hennar og lagðist með henni. Hún fætti son sem hann gaf nafnið Salómon. Drottinn elskaði Salómon og lét Natan spámann bera þau skilaboð að hann ætti að heita Jedidja vegna drottins. Jóab gerði árás á Rabba, borg Ammoníta. Þegar hann hafði unnið konungsborgina sendi Jóab þessi boð til Davíðs: Ég hef ráðist á Rabba og tekið borgarhlutan við vatnið. Kallaðu nú saman það sem eftir er af liðinu og sestu um borgina. Þú skalt sjálfur taka borgina svo það verði ekki ég sem vinnana og hún verði kennd við mig. Davíð safnaði nú saman öllum hernum, skundaði til Rabba, réðst á borgina og vann hana. Því næst tók hann kórónu konungs Ammoníta af höfði hans. Hún var ein talenta gulls að þyngd, skreytt gimsteini og var hún sett á höfuð Davíðs. Hann tók mjög mikið herfang úr borginni og flutti borgarbúa burt og lét á vinna með steinsögum, járnhökum og járnöxum. Hann lét á einnig vinna við tígulsteinagerð. Þannig fór hann með allar aðrar borgir Ammoníta. Því næst sneri Davíð ásamt öllum hernum heim til Jerúsalem.